Evropska unija je razglasila leto 2022 za Evropsko leto mladih. Leto bodo polnile konference, različni drugi dogodki in kampanje. Vse to naj bi pripomoglo k temu, da bi mlade bolj upoštevali pri oblikovanju politik Evropske unije. Z Evropskim letom mladih želi EU dati poudarek na mlade, ki so v času pandemije COVID-19 prestali veliko stisk. Izrazito poslabšanje duševnega zdravja v družbi, ki ga je mogoče pripisati epidemiji, beležimo tudi v Sloveniji. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, so zaskrbljeni. Otroci in mladostniki doživljajo veliko stisk, veča se tudi število duševnih bolezni in dejanj, ki kličejo po strokovni tudi bolnišnični pomoči. Takšna so na primer samopoškodovanja. Odraz česa so in kako se jim upreti. Tudi o tem z gostjo oddaje Med štirimi stenami, doktorico medicine, pedopsihiatrinjo Jernejo Maček. Oddajo vodi Darja Groznik.
Dobar dan. Tudi na prvem smo v preteklem obdobju veliko govorili o stiskah, ki jih je povzročilo dolgotrajno šolanje nadaljavo zaradi COVID-a. To je bilo v preteklem šolskem letu. Na tem šolskem letu šole ostajajo odprte. Prav tako smo v preteklem obdobju velikokrat govorili o kar alarmantnih podatkih glede razmer na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Zabeleženih je bilo kar 50% več hospitalizacij zaradi poskusov samomora in motenj hranjenja le na ljubljanski pediatrični kliniki. Doktorica Jerneja Maček, dobar dan.
Pozdravljeni.
Delujete v ambulanti na ljubljanski pediatrični kliniki, poznate konkretne stiske družin, otrok, ste tudi predsednica razširjenega strokovnega kolegija za otroško in mladostniško psihiatrijo pri zdravniški zbornici. Ali se stiske otrok mladih še kar kopičijo? Vemo, da so šole odprte. Zakaj je to dobro, tudi to vas bom vprašala v nadaljevanju, pa vendarle najprej o tem, ali se stiske kopičijo ali pa so se mogoče razmere na tem področju vsaj malce umirile. Kako ocenjujete stanje?
Ja, najprej hvala lepa za povabilo v studio in bi tudi pozdravila poslušalce in poslušalke. Zaradi epidemije sta bili pretekli dve leti predstavljali velik izziv za vse nas, še posebej za otroke in mladostnike. Posledice žal so bile vidne tudi v slabšanju duševnega zdravja. Študije kažejo, da kar več kot 70, celo 80% otrok in mladostnikov imelo občasne občutke osamljenosti, zniženega razpoloženja, povečanih motenj koncentracij, anksioznih stanj. Stiske se niso zmanjšale, še vedno veliko otrok in mladostnikov išče pomoč, čakalne dobe pa se niso kaj pomembno skrajšale. Kar je drugače, kar ste že omenila, je to, da so šole sedaj odprte. Občutek je, da smo se nekaj naučili iz prejšnjih valov in tokrat si razumemo pomen, da se otroci šolajo v živo, ker ne gre samo za šolanje, gre tudi za neko rutino, stabilnost, predvidljivost in pa seveda možnost druženja z ostalimi otroki. Kar je še pomembno, ker so šole odprte, tudi da tam lahko dobijo mogoče prvo pomoč, da so lahko tudi učitelji, ostali svetovalni delavci v stiku, v rednem dnevnem stiku z otroci in prepoznajo stiske in jih tudi lahko čim prej in ustrezno razrešujejo.
Kakšne pa so te stiske otrok? O čem govorimo? Omenili ste že mogoče občutke utesnjenosti, mogoče nespečnost, ali lahko naštejete mogoče, za kakšne stiske otrok gre, kako se udejanjajo?
Ja, zdaj glede na to, da prihajam spet do psihiatrične obravnave, seveda dobimo k nam otroke z bolj izraženimi stiskami, govorimo že o motnjah. Več je bilo predvsem motenj hranjenja, ker so se v zadnjem obdobju res število otrok pomembno zvečalo. Tudi v bistvu se je sama oblika motenj hranjenja spremenila. Naprimer, sama v svojem ambulanti sem videla vedno več otrok, tudi fantkov, športnikov, tako da vidimo, da ni bila ta zapora, izolacija javnega življenja in zaprtje šol vezano samo na samo šolsko okolje, ampak tudi na izvenšolske aktivnosti, ki so velikokrat predstavljajo otroko neko varovalko, neko večajo odpornost otroka proti različnim stiskam, tako da to je bila recimo neka povečana potreba. Potem tudi depresivna, anksiozna stanja. Seveda, zdaj govorimo o različnih otrocih. K nam prihajajo, to se pravi otroci, ki prej niso imeli nekih pomembnih odstopanj v duševnem zdravju in pa seveda poslabšeni otroci, ki so bili že tudi prej pri nas v naših obravnavah. To se pravi, da gre za neko kombinacijo, bi rekla, stisk.
Omenili ste motnje hranjenja, ali tu gre samo za odklanjanje hrane nasploh ali še kakšne druge motnje, kar zadeva hrano?
Zdaj pri motnje hranjenja gre za eno bolj kompleksno motnjo in je odhranjenje hrane v bistvu samo en simptom. Tako da gre da lahko za različne stiske, ki se skrivajo pod tem. Treba vedeti, da ob tem, ko so bila zaprte šole, so bili otroci vezani samo na domača okolja. Vemo, da so domača okolja zelo različna, to se pravi otroci, ki imajo varna okolja, kjer so odnosi s starši prijetni, razbremenjujoči. Taki otroci so tudi lažje izpeljali to izolacijo. Medtem ko pa otroci, ki izhajajo iz bolj socialno ogroženih okolij, okolij, kjer je več konfliktov v družini, ki so se v tem obdobju tudi stopnjevale, to vemo tudi s strani drugih služb, ki so poročali, da je bilo več nasilja v družini, bili smo priča tudi javno odmevnim, žal tudi hujšim, bi rekla, družinskim nesoglasjem, tako da gre za eno kombinacijo različnih stisk, ki se lahko potem pač odražajo z različnimi oblikami, da mi rečemo tako imenovanih motenj.
Kaj se dogaja v glavi otroka, mladostnika, naprimer v času COVID-a, ko je bilo, pa je še vedno precej življenje omejeno? O čem razmišlja, kaj so tisti sprožilni kamenčki, ki vodijo v mogoče neke stiske, ki se začnejo kazati tudi navzven?
Ja, gre za zelo različna razmišljanja. Predvsem v tem obdobju najstništva je treba vedeti, da ima otrok v osnovi za izpeljati veliko razvojnih nalog, ki so bile v tem obdobju tudi pomembno lahko načete. Pomembni so stiki z ostalimi otroci. Veliko krat so pač vrstniki tisti, ki jim prvim zaupamo, ki jim prvim lahko povemo in kar naenkrat smo bili vsi skupaj na nekih virtualnih okoljih, na računalnikih za zasloni, ki smo jih celo starši na nek način spodbujali. Prvo zaradi tega, da so upravljali šolo, drugi zaradi tega, ker je bilo to edino možno tudi okolje za druženje. In kar vidimo in kar je tisto, kar nas skrbi, je to, da te otroci, ki so že v osnovi bolj, bi rekel, dobro vključeni v socialna okolja, imajo tudi bolj ustrezne odnose potem prek socialnih omrežij. Otroci, ki v osnovi teže navizujejo stike, pa so tudi tukaj bolj ranljivi in podvrženi večjim dejavnikom tveganja, kot je tudi maltretiranje, trpinčenje. To se je zdaj predstavilo na socialna omrežja, nekje, kjer je stvar lahko še bolj skrita in prikrita. Tako da vse sorte misli je prihajalo skozi glave otrok, poslušali smo jih v naših ambulantah. Zdaj mogoče en delež otrok je bil na začetku, ko so se šole zaprle, morda kar zadovoljen, ker so si lahko življenje organizirali po svoje. Ampak v zadnjem obdobju, ko sprašujem otroke, ki prihajajo k meni v ambulanto, kakšni so bili njihove izkušnje šole na nadaljavo, pa se kar večinoma strinjajo, da bolje iti v šolo, čeprav na nek način je lahko tudi mogoče večji stres.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za mojo gostjo, doktorico Jernejo Maček, prosim, da vprašanje, razmišljanje, karkoli že je, napišete na naslov radio1@rtv.slo.si. Doktorica Jerneja Maček, pa me zanima tole, vi imate veliko stikov v vaši ambulanti. Kako hitro se otroci in mladostniki odprejo? To najbrž ni enostavno, ko jih starši pripeljajo k vam v ambulanto, da govorijo o svojih težavah. To gotovo ni kar tako lahko.
Ja, za vzpostavitev tega terapevtskega odnosa seveda je potreben tudi čas. Se pa otroci med sabo tudi zelo razlikujejo. Nekateri imajo pač več težav, to se pravi potrebujejo dlje časa, da se odprejo. Je pa tudi odvisno od tega, kakšna motnja je tista, ki jih spremlja in zaradi česar so bili usmerjeni k nam. Tukaj bi jaz res zelo poudarjala pomen, danes mogoče govorimo res bolj o teh pedopsihiatričnih obravnavah, ampak način, kako se pogovarjamo in kako je pogovor pomemben in kako je pomembna komunikacija, pa izhaja iz čisto zgodnega obdobja in izhaja iz družin in širše okolice. In pomembno je vzdrževati stik z otrokom, tudi ko odrašča in prihaja v obdobje, ko se ga velikokrat starši zelo bojijo, podobje pubertete, ko se odnosi precej spremenijo in je na nek način druženje in komunikacija drugačna, kot je bila v obdobju otroštva. Takrat je pomembno vzdrževati stik z otrokom. Vemo, da sama puberteta sabo prinaša bolj nihanje razpoloženja, odnosi, lahko otrok postane bolj muhast, bolj uporniški, se zapira v sobo, ne želi se z nami pogovarjati, ampak pomembno je, da ima otrok občutek, da smo tam, da smo na razpolago, da lahko pride, da se lahko morda samo stisne, mogoče časih sploh niso potrebne besede, ampak tukaj se začne neko osnovno zaupanje v to, da komunikacija je pomembna, je potrebna in da nam lahko pomaga razrešiti težave. Da včasih ni dovolj, da smo sami rešujemo, da včasih je moč v tem, da poiščemo pomoč.
Slišimo tudi na prvem, da se je delež otrok, ki odklanjajo šolo, povečal. To je mogoče izgovorjeno na pamet, pa vendarle veliko je indicev, ki kažejo na to. Pa še eno informacijo bom dodala: na poletnih letovanjih, ki so seveda že zdavnaj minila, ampak vseeno, so vzgojitelji in pedagoški vodje zaznali veliko več domotožja, veliko več napora je bilo potrebnega, da so otroke motivirali za kakšne skupne dejavnosti. Zakaj?
Ja, zdaj seveda ta socialna deprivacija, ki je bila na nek način prisotna, lahko ima posledice tudi dolgoročno na duševno zdravje otrok in mladostnikov. In druženje in socializacija je neka vsakodnevna veščina, ki jo tudi izvajamo, ko se družimo z sovrstniki. Druženje z odraslimi tega ne more nadomestiti. Tako da smo videli, da ko so se otroci vračali nazaj v šole, je bilo kar velik stisk vračanja nazaj v to rutino, tudi med številne otroke. Nekateri otroci so tudi edinci, to se pravi nimajo sorojencev in niso imeli praktično nobene možnosti priti v stik z rečma sovrstniki. Tako da to, kar so opažali na taborih, je morda posledica tega, tudi neke občutke apatije, depresivnih stanj, zmanjkanje neke radovednosti, ki je čisto otroška lastnost, se je morda v tem obdobju zmanjšala. Bi pa tukaj mogoče tudi opozorila, da so lahko to znaki pretirane zasvojenosti tudi z ekrani, ki se jim morda med temi kolonijami poskušajo izogniti in odozamejo in zmanjšajo to uporabo, tako da je verjetno odgovor večplasten.
No, ta uporaba pametnih naprav, interneta, nasploh vse to, kar dodobra spreminja odraščanje, to gotovo opažate tudi vi. Tudi pediatri so izdali smernice za uporabo pametnih naprav, ki na primer tudi starše opogumljajo, naj z otroki preživijo kakšen dan popolnoma brez pametnih naprav. Torej, odraščanje in pametne naprave. Ja. Se tudi vi strinjate, da je to popolnoma spremenilo odraščanje in mogoče tudi seveda vodi v kakšne dodatne stiske, to tudi, kaj ne?
Ja, uporaba pametnih naprav, kakorkoli jih že imenujeva, je pač postalo del vsakodnevnega življenja. In pomembno je na nek način izobraževanje širše javnosti, kako z otrokom to skomunicirati in kako učiti otroke varne uporabe naprav in varne uporabe v bistvu interneta. Tukaj gre seveda v prvi vrsti za omejevanje uporabe, to se pravi časovno, potem tudi učenje, kako biti varen na spletu, kakšne informacije lahko daješ na splet, namreč tukaj pride lahko do hudih stisk, kadar otroci pošiljajo informacije, ki niso ustrezne, ne govorimo tudi o slikah, o osebnih podatkih in še nekaj, kar izhaja z moje ambulante, treba je zelo jasno z otroci tudi spregovoriti, da se srečevati z ljudmi, ki smo jih srečali preko spleta, preko različnih socialnih omrežij, nikakor ne sme potekati brez vednosti staršev. Tudi tukaj sem bila sama, imam izkušnje z ambulante, ko so se stvari sicer na koncu srečno rešile, lahko pa se tudi ne bi. Tako da na nek način moramo smatrati dostop do interneta tudi kot neki pozitivnega, neki, kar lahko uporabimo v korist nam vsem. Ampak so pa tudi pasti, ki jih skriva in seveda predvsem v tem mlajšem obdobju izpostavljenost zaslonom pomembno vpliva na razvoj možganov, tako da je treba biti res pozoren. Tako kot ste povedali, so tudi smernice dostopne, se jih lahko starši sami preberejo. Bi pa na tem mestu poudarila pa tudi naslednje, da vzgajamo pa z vzgledom. In če so tudi starši veliko časa sami na različnih ekranih, težko potem svetujejo in pridigajo otrokom, da to ni ustrezno. Skrbi me namreč, da pediatri, predvsem razvojni pediatri, opažajo tudi pri čisto mehnih dojenčkih, da se mame veliko ukvarjajo z ekrani, tudi med dojenjem, tudi v bistvu med čisto nego otroka, ukvarjam čistim zgodnem obdobju, tako da takrat je res pomembno, da se odložijo naprave, da se ne odzovemo na vsak klik, na vsako sporočilo, ker morda tudi vsako ni potrebno, da odgovorimo takoj.
Uh-huh. Ampak mlade mamice mogoče razmišljajo, pa se otrok je še tako majhen, to na ne vpliva.
Ja, ampak ravno v tem zgodnem obdobju se vzpostavlja navezava, ki je bistvena za zdrav razvoj otroka, razvoj čustvenega, socialnega, komunikacijskega okolja in veščin. Tako da, ko pride otrok na svet, začne sprejemati informacije iz okolja, se odzivati na naše reakcije in je pomembno, kako se z njim ukvarjamo, ali vzpostavljamo očesni stik, ali se mu ne smemo, vrnemo na smehane. To se pravi, da se odzivamo na vse njegove pobude.
In da ga znamo tudi pomiriti brez uporabe zaslona pametne naprave, kjer se mogoče kaj dogaja, kakšna risanka ali kaj podobnega.
Ja, tukaj mogoče sam še na tem mestu, da na elektronske naprave ne bodo namenjene nagrajevanju in kaznovanju oziroma veliko krat se zgodi, jih uporabljajo tudi med prehranjevanjem otrok, tako da naj bodo res ločene mogoče od nekih vzgojnih principov in ukrepov.
Doktorica Jerneja Maček, ste pedopsihiatrinja, delate na Ljubljanski pediatrični kliniki, kar sva povedali uvodoma. Samopoškodovanja. Kaj so to samopoškodovanja? Zakaj pride do takšnega vedenja? Kaj kaže? Skratka, na začetku pa za kakšna vedenja tukaj gre?
Ja, samo poškodovanje je v bistvu zunanji odraz notranjih stisk otrok in mladostnikov in klic po pomoči. Kaže se z namernim poškodovanjem telesa, cilj je, da pride do bolečine, lahko poteka v obliki rezanja, udarcev, boksanja, zbadanja. Posledice na telesu so blago ali mogoče zmerno moč opaziti in nimajo samo vedenje nima samo morilnega namena. Zdaj vedenje, da ga smatramo kot samo poškodovano vedenje, ni tisto, ki je socialno sprejemljivo, ne? Recimo tako kot je naprimer piercing, tetovaže, grizanje nohtov, recimo praskanje krast. Cilj je pa različena, ne? Časih doseči neko olajšanje ob negativnem občutku, včasih tudi reševanje medosebnih težav, kot je recimo vplivanje na odnose, postavljanje mej, lahko pa tudi iskanje vznemirjenosti, ugodja. Bolečina lahko tudi na nek način predstavlja ugodje. Nekateri otroci govorijo tudi o občutkih krivde, ki si jih na nek način s takim načinom se tudi samo kaznujejo. Zdaj na tem bi poudarila, da je pomembno poiskati strokovno pomoč, predvsem, da razrešujemo težave, ki vodijo k samopoškodbenim mislim. Vemo pa, da karokoli 70% mladostnikov, ki se samo poškoduje, imajo na mnezi tudi vsaj en poskus samomora. Tako da zelo pomembno je dobiti ustrezno pomoč. Bi pa na tem mestu svetovala, da ko izve okolica, kaj včasih opazijo starši, včasih prijatelji, včasih v šoli, da je pristop zelo empatičen in razumevajoč, ker je včasih to vedenje težko razumljivo za okolico in vzbuja v okolici tudi številne strahove. Tako da bi zelo poudarila, da veliko krat otroci to prikrivajo, skrivajo, ne želijo, da izvejo starši, so pa seveda starši v tem obdobju, v tem, tudi v tej obliki pomoči pomembni tudi za, da se vključijo v samo obravnavo.
So temu bolj podvržena dekleta kot fantje?
Ja, običajno to vidimo bolj pri dekletih. Je pa velikrat tudi to vedenje pridruženo drugim duševnim motnjam, predvsem različnim depresivnim motnjam, anksioznim stanjem, tudi osebnostnim motnjam, zlorabam psihoaktivnih substanc, tudi motnjam hranjenja. Tako da je v bistvu pomembna tudi diagnostična, širša diagnostična obravnava.
Kot ste dejali, samo poškodovanje je klic na pomoč, torej je samo odraz neke stiske, ki nastaja že prej.
Ja.
Pa kako se vse to začne? Mogoče se to začne z nekim malim rezom, z badanjem in se potem to kopiči. Kako je
ja,
s tem?
Običajno se začne pač z posameznimi, bi rekla, vedenji, ki se pa lahko čez stiske ostanejo nerazrešene, seveda stopnjuje. Treba je vedeti, da tudi tukaj je pomembno celostno gledati na funkcioniranje otroka. Lahko je tudi odraz nekih stisk na socialnem področju, to se pravi pri slabši vključenosti v socialno okolje. Žal pa je internet tudi tukaj poln različnih nasvetov, kako si lajšati čustvene bolečine, tako da zato še enkrat poudarjam, da je zelo pomembno, da imamo nadzor tudi nad tem, kakšnim vsebinam je otrok izpostavljen tudi na spletu.
Torej, samo poškodovanje nudi, kot ste že prej dejali, nek obliž na neko duševno stanje in kar je seveda mogoče se čudno sliši, pa vendar nudi neko zadoščenje oziroma ni povezano z izključno samo z bolečino. Skratka, ta fizična bolečina prikriva nekaj drugega.
Otroci povejo, da na tak način prekinejo neko čustveno stisko. In seveda možgani so plastični in če se naučijo, da je to rešitev čustvenih notranjih stisk, potem se pač samo poškodbeno vedenje stopnjuje in nadaljuje. Zato pa je zelo pomembno, da otrok dobi ustrezno pomoč.
Kakšna naj bo ta pomoč in kdaj? Torej, omenili sva že šolo, kjer so seveda otroci v stiku z učitelji, ne samo sovrstniki, z učitelji, svetovalnimi službami in seveda ta stik doma, starši. Kdaj pa zadeva preide v takšno fazo, da dejansko otrok rabi strokovno pomoč?
Če gre za blažje stiske, je morda dovolj že pogovor v svetovalni službi, mogoče pogovor s starši, potem pa se najbolj smiselno, da se poišče pomoč pri otrokovem izbranem zdravniku, pediatru, ki bo tudi sam lahko ocenil, kakšno obliko pomoči otrok potrebuje. Ponavadi se v pomoč vključijo psihologi, klinični psihologi in tudi pedopsihiatri. Pomembno je, da je obravnava stopenska in da otrok dobi pač tisto obliko pomoči, ki jo potrebuje. Ne pomeni, da vsako samo poškodbeno vedenje potrebuje obravnavo pedopsihiatra. Pomembno je oceniti seveda, kako globoka je ta stiska in ali gre za pridruženje še neke druge duševne motnje.
Rekli ste, da so samopoškodovanju bolj podvržena dekleta kot fantje. Mogoče omeniva še starostno obdobje, ki je bolj dovzetno za to?
Običajno za začetkom adolescence, to se pravi pubertete, vidimo več tega vedenja, bolj redko pa v obdobju otroštva.
In to lahko tudi mine povsem brezskrbno oziroma po neki običajni poti, če svetovalne službe, starši odigramo svojo vlogo.
Zelo različno. Lahko, da je to samo en simptom neke globje potekajoče duševne motnje. Ne? Takrat je potrebno poiskati naprej pomoč. Zato pa sem na začetku podarila ta stik z otrokom, ne? Da mi v bistvu hiter prepoznamo, da otrok je v stiski in da se začne pač v osnovi že lahko nek pogovor, da poslušamo, da vidimo, ker lahko so včasih stiske majhne in rešljive. Ne? Če pa gre za neki bolj, bi rekla, širšega in bolj potrebnega strokovne pomoči, potem pa se seveda potrebno to pomoč tudi poiskati.
Pogosto pa slišimo od staršev, ja, moj otrok se noče pogovarjati z mano, mi ne zaupa, noče, da se pogovoriva o tem in onem, o težavah, ki ga pestijo. Kaj svetujete staršem v takih primerih?
Vztrajnost. Seveda v puberteti se otrok ne bo pogovarjal takrat, ko bo starš imel čas, ampak takrat, ko bo on imel željo. Tako da tukaj se mi zdi, da veliko krat pride do enega nerazumevanja. Potem so seveda tukaj pomembne tudi teme, s katerimi se želimo z otrokom pogovarjati. V pomankanju časa so velikokrat to teme, ki niso nikomor preveč prijetne, govorimo o šoli, različnih drugih aktivnostih, ki jih morajo otroci uporabljati. Tako da je zelo pomemben nek prosti, sproščeni čas, ki si ga družine vzamejo, ki je prijeten za vse, da je mogoče neka rutina skupnih obrokov, skupnih sprostitvenih dejavnosti, mogoče družabnih iger. In na tak način morda tudi spontano pride do sporočanja otrok v njihovih težavah. To se pravi, veliko je treba prebrati tudi malo med vrsticami, ampak če pa gre za vztrajno odklanjanje, potem pa je mogoče tudi v tem smislu dobro, da se otroka odpelje na pogovor. Drugam je pa res, da tudi mi nimamo čudežnih rešitev in včasih je tudi s kakšnim otrokom zelo težko spostaviti kontakt. Treba je pa sam vedeti, ali je v ozadju vse neka čustvena stiska, ki jo je treba rešiti, ali pač gre za mogoče tudi neke temperamentne značilnosti otroka, ki so pač med sabo si tudi različni.
Tako kot smo različni odrasli. Doktorica Jerneja Maček, duševno zdravje mladih že pred COVID-om ni bilo na zadovoljivi ravni oziroma skrb za duševno zdravje ni bila na zadovoljivi ravni. COVID pa je samo še dodatno razgalil številne probleme, ki jih imamo kot družba. Zanima me pa tole, ali je stisk otrok dejansko več kot pred 10-20 leti ali pa zdaj stiske vendarle hitreje prepoznavamo in smo kot družba tudi bolj dovzetni za vse to.
Zdaj, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da kar eden od sedmih otrok oziroma najstnikov med 10 in 19 letom starosti ima duševno motnjo. In vemo, da v zadnjih 20 letih se je povečalo število duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih za kar okrog 60%. Hkrati pa tudi vemo, da se kar okrog 75% duševnih motenj začne pojavljati do 24. leta starosti. Tako da to je eno tako zelo dinamično razvojno obdobje, kjer je velika verjetnost, da se bodo pojavile težave. Zdaj, a bomo govorili samo o nekih stiskah ali bomo govorili o motnjah, pa je razlika. Ne? Zdaj, najverjetneje so tudi spremembe v družbi, neki pritiski, ki so jih otroci deležni strani okolice pripeljali do tega, da je več, da se izraža več moten, tudi spremenjen način odraščanja. Včasih je veljal rek, da potrebujemo celo vas, da vzgojimo otroka, dan današnji pa smo praktično zaprti v svojih jedrnih nuklearnih družinah, vedno manj je druženja, tudi v bistvu s širšimi, širšo sorodniki oziroma prijatelji, ker zmanjkuje časa. Omenila sva že tudi v bistvu internet, spletna okolja in celotno življenje poteka hitreje. Morda bo to eden od razlogov, zakaj je moten več. Vemo pa, da vsaj občutek je, da pa se stigma iskanja pomoči za duševno zdravje otrok in mladostnikov zmanjšuje in otroci pridejo v obravnave, nekateri tudi zelo hitro, starši iščejo pomoč, tako da morda gre za kombinacijo različnih dejavnikov, tudi večje potrebe zato pa tudi v bistvu službe nikjer po svetu ne sledijo tem potrebam.
Kakšne izkušnje imate starši? Ali mogoče včasih prehitro z otrokem pridajo v ambulanto ali pa psihoterapevtu, poiščejo neko strokovno pomoč in bi se morali prej potruditi bolj sami? Kaj mislite?
Starši zelo različno odreagirajo na stiske otrok. Nekateri res zelo hitro poiščajo pomoč in imajo morda včasih občutek, da bo že to, da se bo pomoč našla, rešilo stiske. Nekateri starši imajo morda še vedno zadržke do iskanja pomoči. Kar je bistveno je to, da ko otrok pride v obravnave, da vzpostavimo dober terapevtski odnos tako z otrokom kot starši. Tukaj včasih pride do razhajanj, treba je vedeti, da naše delo poteka v sozvočju z družbenimi, z družbeno klimo. Tudi v naših ambulantah se vidi na nek način, da se kažejo tudi dvomi v zdravstvo, v znanost, v razumevanje na nek način poteka samih obravnav.
Aha, skozi kaj se opaža ta dvom?
Ne vem, lahko mogoče čisti svoje izkušnje. Glede na to, da delam ambulanti z autizem, sem praktično, odkar sem v stiku s starši, bila večkrat soočena z dvomi v cepljenje. Na nek način sem bila, razumem, predvsem zaradi tega, ker so bile tudi v medijih veliko krat zelo dvoumne, tudi zavajajoče izjave oziroma prispevki. Kažejo se predvsem zdaj v rednih obravnavah tudi dvomi v ustrezno izbiro načina zdravljenja otrok, tako da potekajo obravnave velikokrat na dolgi rok, da pridobimo zaupanje, ker brez sodelovanja staršev smo tudi sami precej nemočni. Če pa se vzpostavi ustrezno sodelovanje in veliko staršem jaz rečem, da smo v istem čovnu in veslamo v isto smer, pa smo lahko pri pomoči otroku zelo uspešni.
Zakaj je potrebno te stiske otrok čim prej opaziti, detektirati, se ukvarjati z vsem tem?
Predvsem zato, da ne razrastejo v večje stiske in kasneje morda celo v motnje. Zato je res nedopustno, da otroci čakajo toliko časa na ustrezno pomoč, ker pol leta, eno leto je v otroškem življenju celovečnost in lahko že vse zamudimo. In lahko v bistvu otroku, ki bi lahko z to biti vidimo v naših ambulantah, ne, zelo dobro pomagali, smo tudi lahko zelo uspešni pri zdravljenju, pa tega žal ne moremo. In potem velikokrat se starši usmerjajo v urgentne službe, v urgentne obravnave in problemi postajajo vedno bolj kompleksni in težje rešljivi.
Uh-huh. 10:41 je, doktorica Jerneja Maček je gostja oddaje Med štirimi stenami. Oddajo končujeva, pa mogoče ne bo odveč, da še enkrat položite na srce neko sporočilo staršem, ki opažajo, da se njihov otrok mogoče bolj čudno vede, da se zapira v svojo sobo, da odklanja tudi druženje s sovrstniki. Kaj jim predlagati?
Predvsem občutek, da smo tam, da nas skrbi, da želimo pomagati, da lahko pomoč poiščemo tudi izven družine, če bo potrebno, in da se da pomagati. To se pravi, res bi položila na srce, da začnemo, da imamo v mislih, da pogovor je pomemben in da si je treba vzeti čas. Tako, ko si vzamemo čas za vse ostale aktivnosti, da si vzamemo tudi čas za pogovor, za druženje, za prijetno preživljanje prostega časa in da smo na razpolago, zaradi tega, ker otrok veliko kratko v stiski se zapre, ne želi o tem govoriti, takrat lahko aktiviramo in dobimo še dodatne informacije tudi strani šole, strani učiteljev, kako funkcionira tudi v socialnem okolju. Seveda, če pa se stvari stopnjujejo, pa tako kot sva že večkrat podarile, pa se je potrebno poiskati tudi strokovno pomoč.
Doktorica Jerneja Maček, hvala lepa za sodelovanje v oddaji Med štirimi stenami in srečno vam želim.
Hvala lepa in srečno.
Štirimi stenami.